Atsiverčiame antrąjį Petro laišką. Jis yra žymiai trumpesnis negu pirmasis. Ir manau, kad iki švento rašto studijų užbaigimo šiais metais, gegužės 10 dieną, bus švento rašto studijų užbaigimo šventė trečiadienis ir visa kita. Mes šitą laišką tikrai per tą laiką pabaigsime. Ir mums bus galimybė, reiškia, būti perskaičius abudu Petro laiškus, su kuriais netaip dažnai mes Tai kad būtų galima padaryti jau įrašą Petro laiško, skaitysim įžangą, pirmą skyrių, pirmą, antrą eilutės. Tik pirmą ir antrą eilutės šiandien.
Simonas Petras, Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas, gavusiam su mumis lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievo ir gelbėtojų Jėzaus Kristaus teisumu. Malonė ir ramybė te auga jums su Dievo ir mūsų viešpaties Jėzaus pažinimo.
Tai Dievo žodis. Taigi turime Petro antrojo laiško įžangą, pirmasis dvi eilutės. Tačiau apie patį Petro antrąjį laišką. Tai vienas iš labiausiai užmirštų Naujojo Testamento tekstų. Tai jeigu dar pirmą laišką kažkur kažką esame girdėję, tai jau antras laiškas tikrai labai retai, kada mes jį girdime. Ir jeigu būtų kas paklausę iki šios dienos, kiek Petras parašė laiškų, tai tikriausiai nebūtumėm galėję ir atsakyti. Galimai būtumėm sakę vieną, nes, bet jeigu kiek, tai gal daugiau, Ir kitas dalykas, mus gali klaidinti Jonas, kurio tris laiškus turime. Tai tada nežinotumėm, ar tie trys apie Joną, ar apie Petrą. Bet iš tiesų Petras parašė du laiškus ir Jono yra trys laiškai. Šitas laiškas turėjo sunkumų dėl jo priėmimo nuo pat pradžių, nes nebuvo manoma, kad tai yra apaštalo Petro laiškas. Ir šiandien egzegetai yra pasidalinę, vieni sako, kad tai yra antro amžiaus Petro vardu parašytas autoritetingas tekstas, bet tikrai nėra paties Petro. Ir jie turi ten savų įrodymų. Kiti vis dėlto teigia, kad tai yra apaštalo Petro laiškas ir kadangi gramatika ir stilius to laiško skiriasi, tai mes žinome, kad ne Petras rašė laiškus pats, juos užrašė kitas rašantis žmogus ir tas kitas rašantis galėjo kitaip truputėlį sudėlioti Petro mintį šitame laiške ir kalbėjimą. Galiausiai egzegetai pripažįsta ir bažnyčia pripažįsta, kad tas tekstas visuotinai buvo priimtas kaip apaštalinių laikų tekstas ketvirtame amžiuje. Jau ketvirtame amžiuje visos krikščionių bendruomenės priėmė kaip švento rašto arba Naujo Testamento kanono reiškėsi knygą, kaip teisėta knyga. Ir nėra pagristų įrodymų, kad tai nėra Petro laiškas. Gali būti labai daug abejonių, iškelta daug hipotezių, bet nėra galimybės įrodyti, kad tai yra Petro laiškas, bet nėra galimybės įrodyti ir kad tai nėra Petro laiškas. Ir galiausiai mes pasitikim tikėjimo bendruomenę, kuri jau nuo 4 amžiaus visur tą tekstą priima kaip Naujo Testamento dalį ir skirtingose bendruomenėse iki 4 amžiaus tas priėmimas atėjo palaipsniui, vienur greičiau, kitur lėčiau. Dabar, kokie laiško tikslai yra? Išskiriami trys laiško tikslai. Kodėl Petras rašo tą laišką? Pirmas, priminti klausytojams Dievo žodžio tiesą. Pirmas skyrius, 12 eilutė. Todėl aš nuolat jums priminsiu šituos dalykus, nors jūs ir žinote juos ir esate sutvirtinti turimoje tiesoje. Taigi priminti klausytojams Dievo žodžio tiesą. Ir šiandien, kai mes klausėm, o kas yra tiesa, kiekvienas turi savo tiesą, objektyvios tiesos nėra, tai kai pradedam ieškoti tiesos žmonėse, tai ko tik nerasim. Bet jeigu ieškome tiesos Dievo žodėje, tai rasime Dievo tiesą Dievo žodėje. Ir tai yra vieta, kur galime patikimai ieškoti tiesos. Antras tikslas – įspėti dėl apgaulingų mokytojų, kurie gali išvesti iš teisingo kelio. Įspėti dėl apgaulingų tikėjimo mokytojų, kurie gali išvesti iš teisingo kelio. Antras skyrius, pirma eilutė. Buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie įves pražutingų klaidamokslių, įsigindami net juos išpirkusio valdovo ir užsitrauks greitą žlugimą. Taigi bažnyčioje visada atsirasdavo tų, kurie bandydavo pasinaudoti Dievo žodžio arba bažnyčios autoritetu ir mokinti bendruomenę klaidingai. Tai nuolat reikia pasitikrinti ir šitas Petro antrasis laiškas įspėja dėl tokių mokytojų. Jie gali įsisukti į bendruomenę, vilkai apsidengia avies kailiu ir pradėti, reiškia, iškreipinėti. Tai aš kai sėku visas bažnytinio gyvenimo aktualijas, kartais va šita baimė, kad dėl klaidingo tikėjimo bažnyčioje, ji gali nuvesti kai nekurios jos narius į tokį fundamentalizmą ir širdies kietumą. Kada norisi viską matyti kaip baltą ir juodą, kada norisi pradėti kapoti galvas ir jeigu klebonas nenešioja romėniško arnoto arba taurė nepakelia tris kartus aukščiau savo galvos, jis tikriausiai klaidingo tikėjimo yra atstovas, nes jis kažkokia tai ten taisyklėlė, neaišku kieno ir kada sugalvota ir nesugebama paaiškinti, neįvykdo. Tai va kartais mes galime nueiti į tokią raganų medžioklę bažnyčioje, reiškiasi, manydami, kad mes žinome, kokia yra ta tikroji tiesa. Bet bažnyčia per savo hierarchiją, per dovanas turi vidinius tokius, reiškiasi, mechanizmus, kuriais tą tiesą gali užtikrinti. Ir mes žinome tikėjimo ir mokslo kongregaciją, kuriai vadovavo ilgametis Jozefas Ratzingeris kardinolas, vėliau tapęs popiežium Benediktu XVI, bent jau intelektualioji srity, raštų ir mokymo, jo užduotis kongregacijos buvo tikrinti tekstus, ar bažnyčios vardu nėra iškreiptai pristatomas mūsų tikėjimas ir mūsų tikėjimo tiesos. Ir tada jis vadinosi dieviškui, ar kokiu ten rotveileriu reiškiasi, šuva, kuris saugo tikėjimo tą lobį ir turtą. Bažnyčia vadina depozitą, tikėjimo reiškiasi nepajudinama tą tiesos, reiškiasi, pamatą. Ir trečias, ir paraginti laukti Kristaus sugrįžimo gyvenant šventą gyvenimą. Laiško tikslas – paraginti laukti Kristaus sugrįžimo, ateik viešpatie Jėzau, Maranatą, ne šiaip sau laukti, bet gyvenant šventą gyvenimą. Trečias skyrius, 11 eilutė. Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventų gyvenimu ir maldingumu, kaip laukti Dievo dienos, kaip skubinti jos ateimą, kai dangus suirs liepsnuose ir elementai sutirps iš karščio. Taigi pasaulio pabaiga yra neišvengiamas dalykas. Mes puikiai žinome, jo mokslininkai yra paskaičiavę ir perskaičiuoja, kiek saulė, kiek šita sistema veiks, nes viskas rodo baigtumo ženklus. Nu, aišku, ir kad tas pasaulis, kokį mes pažįstame, jis vienai par kitai pasibaigs, bet mes laukime Kristaus sugrįžimo ir aš laukiu labiau už jūs visus, nes tada aš išeičiau į pensiją, užtarnautą poilsį ir man nebereiktų kankinti su tuščiančiom bažnyčiom, su tuščiančiais protais ir dušiomis ir bandant perduoti Dievo žodžio ir jėgą, ir meilę, ir visą kitą. Nu, tiesiog būtų, kaip sako, o dabar nuo ryto lyg vakaro, žinai, kažką bandai dvasinio dalyti, geriau malko prikapoti, tai va, valko prikapojau, žinai, visi mato, visi vertina didelę krūvą, mažą krūvą. O kai tu dirbi su žmonių sąžinėm, su jų protais, su jų širdim, toks labai sunkiai matomas darbas. Nežinai, ar ten įvyko kas nors, ar neįvyko. Tai vat ateik viešpatė Jėzau ir tada nebereiks rūpintis nei Trumpais, nei Putinais, nei Ukrainom, nei Nausėdom, nei konservatoriais, nei Laisvės partija. Nu viešpatė, kiek nebereikia, ar yra užtektinai daktarų, ar mažai, kokios benzino kainos reiškiasi. Nu vienu žodžiu, kol viešpats neatėjo, tai įsivaizduojat, kiek lapa to yra čia mums. O jeigu jis tik ateitų, užtat aš mūsų bendruomenėje mes keliam rankas, tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius, kodėl mes keliam? Aš noriu, kad jūs man padėtumėt sakyti, kad viešpatė jau dabar, jeigu gali, jau dabar, žinai. Jau pūstėm tie daržai pavasariniai ir tie pomidorai ir visi kopūstai, nes tavo karalystėje tai čia, žinai, mūsų tie visi pomidorai ir kopūstai nesulyginti su tuo, kas mūsų laukia, kai tu ateisi ir priimsi į mūsų savo artumą, į savo karalystės džiaugsmą. Tai va tas laukimas. Nu, bet kol reiškia, jis neatėjo, tai nesėdi rankų sudėję, žinai. Ir nežemini visų, kad čia nesąmonė, viskas, ką jūs čia dar nes... Ne, bandai šventai gyventi. O šventai gyventi yra ne apie mane. Šventai gyventi yra santykiai su Dievu, su savim, su kitais. Ta šventumas yra kažkoks švelnumas, dėmesingumas, meilė, atjauta. Visi tie dalykai, kurie sako, kad aš turiu gyventi dėmesingą gyvenimą. Dėmesingą savo žodžiams, savo veiksmams, dėmesingą kito žmogaus teisėtiems lūkesčiams arba poreikiams. Tiesiog va, tai yra šventas gyvenimas. Nesėdžiu ten, žinai, tam žvakių rankas sudėjęs, reiškiasi dūmais apėjęs smilkalais. Ne, čia nėra šventumas, čia yra šventumo parodija. Šventumas yra va, vyro ir moters ištikimybė poroje. Tėvų rūpestis savo vaikais, rūpestis senstančiais ir ligoniais. Matymas kaimyno su priklausomybė ir vis tiek jam sribos įpilimas ir su kalėdom pasveikinimas ir visa kita. Tai čia yra šventumas. O ne, reiškia, užsidarau į savo gardelį, apsidedu auksiniam taurėm paveiksliukai šventais, apsidedu smilkaliukais, vambaliukais ir jau aš esu gyvenu šventą gyvenimą ir jūs mane ant altoriaus su kaliošais. Gerai. Dar šiek tiek apie laišką. Dabar žiūrėkite, tikslas laiško kaip ir aišku, trys tikslai, o kas išprovokavo jo parašymą. Ir tada sakoma, egzegetai sako, kad galimai epikūrinės filosofijos atstovai. Tuo metu buvo epikūrizmo, reiškiasi, filosofijos toks, nu, reiškiasi, gyvenk tokį nematerialų gyvenimą, viskas labai sudvasinta, viskas, žinai, menas, poezija, čia, žinai, čia buitis, čia materija, epikūrizmas buvo ir niekur nedingo, jis vienokia ar kitokia forma sugrįžta. Bet matai, iš meno ir poezijos ribos neišvirsi, kartais tiesiog vaikam reikia gerai pavalgyti, tinkamai pavalgyti, maistingai. Tai jeigu tu ten užsižaisi, reiškiasi tokiais visokiais dalykais, tai kas patarnaus tikrovai, kas patarnaus būčiai. Tai epikūrininkai bėgo nuo būties link būties, reiškiasi, bet jos negalima išvengti. Vat jeigu mes neturėtumėm tualeto bazilikos gale, kaip čia sektųsi mums šiais laikais melstis? Nu va, matote, o jeigu nebūtų vandentiekio arba kanalizacijos į bazilikos didįjį pastatą, kur dabar suremonto atėjo, čia yra būtis. Nieko bendro neturi su būtim, čia yra būtis. Bet kai būtim yra pasirūpinta tinkamai ir tualetą išvalyti ir neužšalęs vanduo ir neina kvapai, tada galima rūpintis ir būtim. Tada ir smilkalai, ir giesmės, ir maldos, ir visa kita, ir taip toliau. Nu va, tas kitą kartą reiškia išlaikyti pusiausvyrą. Tai jie išprovokavo, bet dar buvo, kad jie neįgė galutinio teismo tikrovę. Gyvenimas čia ir dabar. Nėra jokios pabaigos, nėra jokio atsiskai, už nieką nereiks atsiskaityti. Jeigu nesugavo, tu turi šiandien čia ir dabar. Nei jokios teismo nėra, nei jokio dievo, nei prieš jokį kurie nereiks atsakyti. Vienu žodžiu, gyvenk kaip tau šviečiasi ir jeigu gali blogo nedaryk, bet paskui vėl matysime, kryptis buvo ir skatino libertinį gyvenimo stilių. libertinė yra kitas dar dalykas, reiškia, vis irgi istorijoje grįžtame, turėjome jį 15-17 amžiui libertinizmą. Bet jis vis randa, o kas būdinga tam gyvenimo stiliui? Estetas individualistas. Estetas individualistas. It's all about me. Mano reiškiasi skonis, mano vertinimas, man, kad tik būtų patogu, reiškiasi ir taip toliau. Gaila, bet aš pažįstu tokių žmonių ir aš nežinojau, kas jie tokie, kol aš nesiruošiau šiom švento rašto studijom ir man pagaliau įvardino, kad yra tokia estetų individualistų rušis, kur atrodo, reiškiasi, ten kaip ir nieko blogo jie nedaro, bet žinote, nieko ir gero. Nes viskas yra apie jų skonį, apie jų poreikius, apie jų reiškiasi. Viskas tarnauja mano asmens kažkokiam tai išpildymui, patvirtinimui ir visa kita. Tai estetas individualistas nelabai gali turėti šeimos, nes trukdytų tiesiog. Tinkamą šukuoseną nešioti reiškiasi, tinkamus baldus turėti vaikai nučiupinėtų, tinkamas spalvas įsaugoti reiškiasi. Estetas labai saugo savo tą individualistės erdvę ir nelabai mėgsta svečių, nes tie svečiai tiesiog gadina viską. Ir kilimą sutripė reiškiasi, ir vandenį netaip nuleidžia, ir kvapą kažkokį įneša. Nu, vienu žodžiu, nesu susidūrę su tokie žmonės. Aš tai esu, kaip kunigas esu susidūrę su žmonėmis, kur tu blogai jautiesi, nes tu papuoliai į žmogų, kur kaip į muziejų atėjai, reiškiasi, tu gali tik garbinti ir linksėti galvą, bet gink Dieve nieko kito negali nešti. Tai Petras kalbėjo apie, reiškiasi, šitas laikas išprovokavo šitą, tai vadinasi intelektualus hedonizmas, malonumas su tokiu, reiškiasi, intelektu pagalvota. Vienu žodžiu, kiekviena detalė vos neapgalvota ir ten, žinai, daug investuojama ir taip toliau. Nepasakysi, kad tie žmonės kvaili arba kokie kitokie, bet bendruomeniai iš jų nieko, jie yra tokie parazitai inklūzai, reiškiasi. Jie nekuria bendro gėrio, jie kuriasi tik savo gėrį. Ir tas gėris yra ta erdvė, kurią labai saugo, ir kurią bando užtikrinti, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia va pasirodo, reiškiasi, net Petro laikais prieš 2000 metų jau tokių tendencijų buvo, ir jeigu jų buvo tada, niekas nėra apsaugotas, kad panašių. O šiandien ypatingai mūsų individualistinis laikas leidžia turėti savo telefoną, savo profilį, savo dietą, savo maistą, savo ekraną, savo automobilį, savo kambarį, savo namą, savo gyvenimo būdą ir stilių, kur tai kam tada kiti reikalingi. Ja. Kiti arba turi aptarnauti mane, arba tada man jų nereikia. Va tas reiškiasi, nes kai tu supranti, kad tau reikia kito egzistenciškai, iš gyvenimui, tu nori, nenori, turėsi derintis. Ne visada bus viskas tavo, nebus viskas taip, kaip tu nori. Kai ką reikės nusileisti ir įsileisti dėl kito, ieškoti to bendro vardiklio. Tai aš sakyčiau, kad šiandien gyvename laiką, kada estetai, individualistai ir intelektualūs hedonistai, čia jie gali tiesiog aukti geometrinę progresiją mūsų visuomenėje ir mes nesuprasim, kas čia aplinkui daro, tik suprasim, kad bendruomeniniai saitai arba galimybė kurti bendruomenę, ar tai būtų šeimos bendruomenė, kad jie kažkokiu būdu aižė. Taigi, grįžtam prie Petro pirmos skyriaus pirmos antros eilutės ir joje sako, Simonas Petras, Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas, gavusiam su mumis lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievo ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus teisumu. Taigi pasisako, kas autorius. Ir ne, jis panaudoja šitoje vietoje graikų kalboje yra Simeon. Tai reiškia aramėjiška, žydiška Simono vardo forma. Ir Petras. Dar kartą šitas junginys, Simonas Petras, Simeonas Petras, pasikartoja Naujajam Testamente tik apaštalų darbų 15 skyriaus 14 eilutė. Jis save identifikuoja, sako, aš Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas. Save identifikuoja kaip tarna, bet ta žodis tarnas graikų kalboje yra dulios ir tai reiškia verga. Ne tarna, kuris ten patarnauja kaip prie stalų koks nors oficiantas, bet kaip verga, kuris neturi kito šeimininko, neturi kito laiko, kada jis nėra netarnas. Vergas visada yra vergas. Tarnas tai gali būti vienu, kai tarnauja tarnas, o paskui tarsi gyvena netarno gyvenimą. Bet vergas visada yra priklausomas visu kuo, savo gyvenimu, pragyvenimu, nuo šeimininko valios. Jis sau nepriklauso, jis kitam priklauso. Aš kaip tarnas galiu kitam patarnauti, bet turiu savo savarankiškumo. Vergas laisvės savarankiškumo neturi. Tai Petras nori pasakyti, kad jis yra Jėzaus Kristaus vergas. Jis nieko be Kristaus, atskiro nuo Kristaus, nenori turėti. Ir mes irgi norėtumėm, kad mūsų dvasininkai nieko atskirai nuo Kristaus nenorėtų turėti. Bet sakom, tai galėtų žmonas turėti, žinai, šeimas kurti ir visa kita. Nu tai tada, aha, taigi, tada mes turėtumėm truputį kitokią kunigystę, arba galėtumėm tikėtis kitokio patarnavimo ir švento rašto studijų greičiausiai nebūtų, mano žmona sakytų namo, jau ir taip jau čia prisiplirpėjau užtektinai, reiškiasi, yra tas nedaryta, anas nedaryta, pomidorai, kopūstai reiškiasi, ten kažkas serga, reikia važiuoti lankyti ir taip toliau, nu žinote, jūs šeimininį gyvenimą žinote. Yra pliusai ir yra minusai. Tai jeigu mes norime dvasininko, kuris daugiau galėtų atsiduoti bendruomenės poreikiams, ypač tiems, kurie neturi šeimininio gyvenimo paramos dėl kažko. Įsivaizduokit, pas mane dabar ateina moteris kalbėti dvasinių dalykų, kažkas pasidėjuoti ir visa kita. Nu, mano žmona sako, nu, tos keturios tai gal ir nieko, bet ta penktoji tai tikrai atėjo jau tave suvilioti. Ir man jau sukilo pavydas ir visa kita, atsirado čia moterų godėje, žinai, tu su manim pasišnekėk, paskutinį kartą, kada šnekėjomės, apie mūsų reikalus, eina visos į eilę ir pirmumas ir jom visada pirmumas. O kad man blogai, tai tu nematai. Nu čia žinokite, iš pastorių, kurie turi žmonas, labai aiškus liudėjimai. Taip ir yra, nu. Nes ir popiežius Pranciškus labai gražiai pasakė, santukoje pirmumas yra šeimoje šeimai, o paskui jau tada visos kitos tarnystės. Tai, nu pat, reiškia, mes turime su šituo čelibatu bažnyčioje, kaip dovana vakarų mūsų bažnyčioje, jinai turi savo pliusų, kurių kiti neturi. Aišku, turi savo išbandymų. Ir tada aš esu kitoj vietoj pasakęs, kad jeigu tikėjimo bendruomenė, katalikų tikėjimo bendruomenė, tiksliai gyventų su savo dovanom, su savo charizmom, su savo tarnystėm, kunigas niekada neturėtų progos net galvoti apie kitokį gyvenimo būdą. Bet kadangi nuo pirmadienio iki penktadienio jis yra vienas ir jo niekam nereikia, nebent kas numirė, nes niekas kitas nevyksta bažnytiniam gyvenime, tai tada nenuostabu, kad galima prisigalvoti ir hobių, atsiranda ir kažkokių priklausomybių, atsiranda ir kažkokių santykių. Bet jeigu tu turėtum pilną bendruomeninį gyvenimą, kur yra kiekvieną vakarą kažkokios grupės renkasi, kažkas kažkur patarnauja, kažkas klausia kažkokio dvasinio patarimo, ten rašos ir visa kita, tai laba diena, džiaugsies, žinai, padušką pasiekęs ir nieko daugiau. Bet šiandien mes išgyvename, reiškiasi, tą tikėjimo santykių ir atsakomybių ir tarnyščių ir dovanų nepasidalinimo tikrovę. Ir tada kunigas arba viską turi daryti, arba galiausiai nieko ir tada būna įvairiausių krizių, įskaitant ir kalbančiojo. Aš nekalbu taip jau visiškai vien apie kitus. Aš irgi kalbu, ką kartais tenka susikurti prasme, savo kunigystės, susikurti, susigalvoti. Švento rašto studijos yra mano susigalvotos. Niekas neatėjo prieš 11 metų ir neprašė, kad aš pradėčiau vesti švento rašto studijas. Kai nutraukiau, tai kurį laiką niekas nedrįso nieko sakyti, bet po kokių metų pradėjo vis susiminti keletą žmonių, ar nėra galimybės, ar nežadat gražinti švento rašto studijų. Bet tai tik keletą žmonių. Bet nebuvo kažkokio tokio visuotinio prašymo, tai kaip mes čia dabar be studijų, kas čia dabar be studijų. Vienu žodžiu, tikrai pagalvokime, jeigu mes visi atliktumėm bažnyčioje savo tarnystę, pagal savo dovaną, tada ir kunigai daro tai, ką tik kunigai daro, o kiti daro tai, ką jie daro. Ir yra toks gražus dovanų dalinimas, jis bendruomeninis gyvenimas, ką aš tikiu, irgi turėsim progą geriau suprasti, ateinantį šeštadienį, kovo 21 dieną, pirmoje mūsų parapijos bazilikos bendruomenės formacijos dienoje, į kurią labai kviečiu. Toliau. Vergas ir Jėzaus Kristaus apaštalas. Kas yra apaštalas? Jis skelbė žinę, evangeliją. Yra įgaliotas perduoti ne savo, o kito žinę. Apaštalas yra tas, kuris perduoda ne savo, o kito žinę. Yra kaip ambasadorius. Ir tą žinę turi perduoti kaip ištikimiau. Ir tada vėl čia papildomai tarnas ar vergas. Dulos buvo įprastas naujam testamente vadovo, krikščionių bendruomenės vadovo įvardymas. Paulius kalba apie save kaip verga, kaip tarna romiečiam 1 skyrius 1 eilutė, 2 korintiečiams 4 skyrius 5 eilutė, Jokūbas savo laiške save įvardyje kaip dulos, kaip verga, kaip tarna 1 skyrius 1 eilutė, Judas apaštalas 1 skyrius 1 eilutė ir Jonas apreiškimo knygoje irgi rašo 1 skyrius 1 eilutė ir 7 skyrius 3. Pats Jėzus mokė, kad Mato evangelija 20 skyrius 27 eilutė. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Taigi kas yra dvasinis vadovas bendruomenėje? Jeigu jis yra pirmas, jis turi būti vergas, jis tarnauja bendruomenėje, jis yra bendruomenės tarnas. Ir mano visas gyvenimas priklauso nuo jūsų. Jūs man duodat kur gyventi, jūs man duodat iš ko gyventi, jūs pasirūpinat su kuo aš važiuosiu, reiškiasi, kokie čia bus planai. Tikėjimo bendruomenė apsprendžia mano visą egzistenciją. Nu, o jeigu ji neapsprendžia, tai apsprendžiasi kažkaip tai per šalį. Ir va čia neseniai išgirdom, kai kas irgi ten kažkur įsisprendė Žemaitijoje. Ir vienu žodžiu, nu, va sakau, čia viskas yra surišta. Čia nebūtinai, neatsiranda tie dalykai tuščioje vietoje. Laiško adresatą, žiūrėkite. Gavusiems su mumis lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievo ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus teisumu. Tie, kurie gavo tokį pat lygios vertės tikėjimą kaip ir mes. Apaštalas, Petras, vienas iš 12, vienas iš Jėzaus artimiausių 3, jis sako, kad jūs, kurie vėliau gavote per mus tikėjimo malonę, gavote nemenkesnę tikėjimo malonę, nemenkesnį tikėjimą, negu mes, kurie gavom jį tiesiogiai iš Jėzaus Kristaus. Lygus su. Ir čia tie lygaus tikėjimo su Petru, su apaštalais, gavėjai esame ir mes 2000 metų vėliau. Mes lygiai tokį pat gavome ne mažiau vertingą tikėjimą, tikėjimo dovaną, negu Petro ar apaštalų laikais. Gavo kaip Dievo dovaną, nepelnytą, Dievo dovaną, nemokamai ir nepelnytai. Petras pagerbė gavusius tokią dovaną, tikėjimo dovaną, lygė su juo, nes tai pagerbiamas dovanos davėjas. Jūs lygiai tokį pat tikėjimą gavote, kaip ir mes esam gavę, reiškiasi, ir jis šituo sveikinimu pasveikina ir pagerbė tuos, kurie gavo tikėjimo dovaną, žinodamas, kad tikėjimo dovana nei Petro, nei tų gavusi nuopelnas, kad ta dovana yra malonė iš viešpaties Jėzaus Kristaus, ir mes pagerbėm dovanos, reiškiasi, davėją. Kai kitame žmoguje aš džiaugiuosi dvasios dovaną, gebėjimu, talentu ir visa kita, aš nepavydėdamas tam žmogui pagerbiu tos dovanos davėją, Dievą. Aš nepavydžiu žmogui, nes mes nieko patys iš savęs neturim. Mes nieko neturim, ko nebūtumėm gavę. Netgi tas gerumas, kuriuo galim pasidalinti vienas su kitu, nėra mūsų nuopelnas iki galo. Nėra mūsų nuopelnas. Jėzus sako, kam vadini mane geru? Tik vienas Dievas yra geras. Tai jeigu man pavyksta ir per mane pavyksta Dievui perduoti savo gerumą ir meilę kitiem, tai man nėra ko pūstis prieš kitus, ko žeminti kitus. Ir lygiai taip pat, jeigu matau, kad kitas turi dovaną kalbėti, tylėti, su technologijom dirbti, tapyti ar ką nors kitą, gražesnės gėlės auginti, reiškia, geresni pomidorai auga, tai aš nepavydžiu. Aš džiaugiuosi, kad per tą žmogų Dievas apreiškia savo maloningumą, savo didybę, savo gerumą ir taip toliau. Štai, aš parašiau, štai kodėl pavydas negerai. Kai mes pavydim kitam žmogui, mes menkinam Dievą. Dievo darbus ir nuopelnus tame žmoguje. Kai mes džiaugiamės to žmogaus, reiškiasi, dovanomis, mes iš tiesų pagerbėme ir džiaugiamės tų dovanų šaltinių Dievo. Tik tai tas žmogus neturi susireikšminti ir neturi galvoti, kad kai jau mes čia dėkojame arba sveikiname arba ką nors, kad čia tik aš, čia tik mano ir čia jau aš niekam neturiu paskui perduoti to viso gerumo toliau kažkur. Ne, ne. Ties manim sustoja visos padėkos, visi ordinai, visi apdovanojimai, visi garbės raštai, čia tik aš ir niekas kitas. Ne, 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 ne. Krikščionis žino, kad nulenkia galvelę ir puikiai supranta Dievę, nu va, ką darysi, mato, bet ar mato tavo gerumą manyje ir per mane, ar mato tavo meilę manyje ir per mane, ar mato tavo gėrį ir grožį manyje ir per mane. Ir jeigu nemato, tai aš reiškiasi, turiu pasakyti, kad pirmiausia padėka yra Dievui už tą, ką jis manyje ir per mane daro. Toliau. Gavome ne per savo nuopelnus, bet per Jėzaus Kristaus mūsų Dievo ir gelbėtojo teisumą, ką jis įvykdė. Teisumas tai yra klusnumas, vykdymas kito valios, vykdymas įstatymą. Tai Jėzaus Kristaus teisumu. Tai kuo pasireiškia Jėzaus Kristaus teisumas? Mirė ir prisikėlė pagal tėvo valią. Jėzus sutiko daryti tai, ką tėvas nori. Tėve, jeigu gali, tegul ši taurė praeina pro mane, bet tebūnie ne mano, o tavo valia. Jėzus, žmogumi tapęs Dievas, Dievo sūnus, susitaiko su tėvo valia, priima tėvo valia, paklūsta tėvo valia. Ir gelbėtojas. Žodis gelbėtojas arba sotera Jėzus yra antro Petro laiško mėgstamiausias Jėzaus titulas. Jisai yra pirmas skyrius pirmoji eilutė, 11 eilutė, antros skyrius 20 eilutė, trečios skyrius 2 eilutė ir 18. Dažniausiai naudojamas titulas Jėzui gelbėtojas šitame laiške dažniausiai negu sąlyginai kitose Naujojo Testamento knygose arba tekstuose. Ir mes sakom, išganytojas. Tai kadangi nelabai norime būti avis ir norime, kad mus kas nors ganytų, tai mums Jėzus išganytojas šiandien daug kam nesiregistruoja. Kur jis čia mus gano, žinai, ir kas čia per išganimas, ir koks čia išganytojas. Bet gelbėtoja, tai šiandien mes girdime geriau, nes vis papuolami kažkokias situacijas, kur reikia, kad kas nors mus gelbėtų. Tai labai gražu, kad Jėzus turi daug tų titulų. Vienas iš jų yra išganytojas, bet kitas yra gelbėtojas. Ir jis gelbėja mus iš šio pasaulio sugėdimo ir apgaulės. Gelbėja mus iš šio pasaulio sugėdimo ir apgaulės. Šitas pasaulis genda. Viskas genda, viskas dėvisi. Ja. Neišvengiamai. Ir mūsų kūnai genda. Vieniem greičiau, kitiem lėčiau, vieniem tokia forma, kitiem kito, mes gendame. Ir nuo apgaulės, nuo pasaulio apgaulės, kuris sako, tai netiesa. Pasididink, susileisk, užsidėk, užsilipdyk, nusidažyk, dar kaip nors pasidaryk ir nesugesi. suges. Nusipirk, turi salą įsigyk ir jau tu nebegendi. Nu tai, kad galima ir saloj užspringti. Su ikrais. Netgi. Galima ir su ikrais. Ir saloj. Tai reiškia, vat, suprantame, kad tie, kurie mano, kad galime turėti nesibaigiantį ir pilnatvišką gyvenimą čia yra apgaulė. Visų kiaušinių nesudėkime šito gyvenimo pintinę, nes per daug rizikinga. Viską anksčiau ir vėliau reikės palikti. Tai gal jeigu galima, kuo dabar pasidalinti? Ja, pirmin. Ir užbaigiam. Sveikinimo pabaiga tradicinė ir pirmas Petro laiškas, pirma antra eilutė irgi taip šneka. Bet žiūrėkite, naujum, malonė ir ramybė te auga jums su Dievo ir mūsų viešpaties Jėzaus pažinimu. Malonė ir ramybė. Šalom tas geras. Bet tegul šitas gėris iš Dievo ateinantis auga per Dievo ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimą. Per pažinti su Jėzumi Kristumi, su jo žodžiu, su jo gyvenimu, su jo bažnyčia, su jo sakramentais, su jo tikrove. Auga ne atskirai nuo Jėzaus ir jo bažnyčios ir Dievo žodžio, bet kartu per tą pažinimą. Tikras pažinimas, o ne klaidingas, yra vienas iš šio laiško tikslų. Ir pažinimas yra susijęs su žodžiu gnosis, graikiškai gnosis. Žinojimas. Ir mes žinome, kad apie antrą amžių jau atsiranda gnosticizmas kaip erezija bažnyčioje, kada atsiranda žmonių, kurie sako, mes turime slaptą žinojimą, kurio nieks kits nežino ir negali turėti. Ir jeigu tu nori tikrai būti išgelbėtas, tai tu turi įsijungti toks sektantiškas mąstymas. Jėzaus Kristaus žinia visada buvo skirta visiems, visada ir visur. Bet jeigu pradeda kažką, aš tau pasakysiu, žinai, bet tu niekam nesakyk ir reiškiasi, mūsų katalikybė yra apie kažkokius ritualus, kur tik mes žinome ir nieks kits, apie kažkokias tiesas, kur tik mes žinome ir nieks kits, tai čia ir masonizmas, ir sektantizmas, ir visokie kitokie dalykai. Tokių, kurie bando uždaryti duris ir pasakyti ten jie, o čia tik mes, teisieji, gerieji, tikrieji, apsimūrykim sienomis ir reiškiasi, prisistatykim žvakius, milkalų ir laukim, kol ateis viešpats Jėzus ir priimsiu. Čia jau yra erezija. Reiškiasi gnosis. Ankstyvosios gnosticizmo užuomazgos ir tokio fundamentalizmo, tokio sektantiško mąstymo reikia bijoti ir vengti, nes jis liudija, kad tai jau nebėra tikras pažinimas. Vatikane, tikriausiai žiūrėjote Facebook'e ir YouTube'e, yra paslėptos knygos. Yra viskas apie Magdaleną, kaip jo žmona reiškiasi. Tai gerai, kad kodas ten kažkas tai ištrauk. Ten viskas lepia tie kardinolai už tos konklavos. Vienu žodžiu, ten vagys, plėšikai ir dar kažkokie. Ir aš dabar žinau ir su jumis per YouTube ir Facebook'ą pasidalinsiu. Tik jūs subscribe'inkit, užsiprenumeruokit, kuo daugiau ir man tegul auga, žinai, lankytojų skaičius ir pinigai su tuo. Nu, taip pat jum įrodymas. Tai ne, nėra jokių paslapčių Vatikane, reiškiasi, yra archyvai, kurie nėra atveriami tam tikrą laiką, bet lygiai taip pat duomenų apsauga ir šiandien neleidžia ir jokių kitų archyvų atverti, kam nepriklauso, kad nebūtų paveikti tie žmonės, kurie dabar dar gali būti paveikti tos informacijos. Tai va, tai Petro antrasis laiškas, mes padarėm tokią gražią įžangėlę, labai daug įvairių aktualijų pajudinom, nu man žinokite, net šitą tikrovę, šiandienos tikrovę tiesiog kibirkščiuoja. Kažkaip tai tarsi išprovokuoja šitie Petro laiško žodžiai ir rodo, kad Dievo žodis yra ne apie praeitį, jisai labai gražiai randa atgarsį ir ta tiesa turi savo kelią ir turi savo spalvą ir balsą šiandienos mūsų tikrovėje. Ir todėl mes čia, mes norime pažinti. mes norime pažinti, dar labiau su Jėzumi suartėti, kad galėtumėm tinkamai įsekti ir gyventi šventą gyvenimą. Sakau sudie ir iki pasimatymo kitą trečiadienį.